Gepleýän Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleri Lewapol aýtynyň administratiw merkezine sürejilerden para almak işlerini güýçlendirýär. Bu barada Radatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda Sewitden habar berdi. Ýol polisiýasy awto ulagda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bodan sürejileriň ýylynyň kowlap para alyp başlady bir sürüji. Adatik radiosunun xabarçısı bilen gurrundöşlükte aytdi. Türkmenistanı polisiyanın yol gödegüçülü uğurluğunun şikargiya xataplanyan köçelörde polisiya gödegüçülüğünün güyüşünme bilen şəhərin çəvrini hərəkət ediyen mikro avtobus sürücüləri yol polisiyasından savulmağın uğurunu gözləyər.
Gazel kısımlı mikro avtobus sürücüləri yol polisiyasından qaçma üçün öz uğurlarını ütgödüb başqa yollardan sürüyərlər. Mikro avtobusların öz marşrutlarını ütgödüyəndiğini görüyən polisiya işgərləri Avtologda av etmäge başlaýarlar.
Diýip ýerli sürüji gurrun berdi. Ol ýol üstünde bolan bir wakada polisiýa işgärinin mikro avtobus sürüjisinden pul alandygyna şaýat bolanyny gurrun berdi. Türkmenabadyň köçeleriniň birinde bolan bir wakada PYGG işgärleri polisiýa avtologuny gazel kytymly bir minibusyň ýygnyndan ýetip ses gatyldy jenjamlar bilen Ulugun dövlet belgisini aýdýar we minibusy saklaýar. Soňra polisiýa işgärleri köpçülük transport firişdesiniň sürüjisinden 50 manat möçberini pul alyp onuň hereketine ruhsat berýär. Ýerli sürüjiler Türkmenabadyň merkezi köçelerine bolan aýry başga bir wakada polisiýa işgärleriniň bir ýük ulag sürüjisinin paralanyklaryna şaýat bolanyklaryny aýdýarlar.
Ýol polisiýasy Türkmenabadyň merkezinde üstü çelekli ýük ulagyny ýygnyndan ýetip saklady we sürüjiniň dokumentlerini barladylar. Iki polisiýa iş Şäri polisiýa avtologundan düşmedi. Ýüklog sürüjisi çeleginiň arkasyna geçip, öz gapçygyndan pul çykardy we onu öz eli bilen ýol gödegçiligi gullugynyň işgärlerine eltip berdi. Ýol gödegçiligi avtologundaky işgärler pulu alandan soňra ol ýeri terk etdiler.
Diýip ýerli sürüjiler aýdýar. Habarçymyza görä ýol polisiýasy diýen çürnüri Türkmenabadyň günnugurunda ýerleşýän täze bazara, ak bazara çykýan ýollarda hem gödegçiligi güýçlendirýär. Polisiýanyň ýol gödegçiligi ulunyň işgärleri 21-nji awgustda bazardan ýa-da bazara mal daşyýan onurça ýüklügini saklap paralypdyrlar. Bazar ýer täherde başlaýar ýöne ýerli sürüjiler polisiýanyň ýol gödegçiligi ulunyň işgärleriniň eýem ýary gije sagat 12-de öreklerini Mary Türkmenabat ýolunyň ugruna çykyp bazara barýan ýoly garawullaýanlyklaryny aýdýarlar.
Ýol polisiýasy Mary Türkmenabat ýolunyň ugruny aw edýär. 21-nji awgustda bazara barýan bir uwal kysymly ýüklugynyň üstünde 4 sany mal bardy. Ýol gödegçiligi gullugy ýüklugyny saklap ulagda 4 mal bar. 4 mal ýüklemek bolanok. Peregruz diýip her mal üçin 10 manat pul sorady. Eger sürücü şol parany bermese 300 manat jerime yazyljakdygyny öýdürdi.
Diýip ýüklog sürücü Taratyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bazara çykýan ýollarda Mary Türkmenabat ýolunyň ugruna bazar sowlandan soň günortanam polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleriniň köpelýändigini habar berýär. Ýerli sürücüler gödegçilik güýçlendirilen awtomagistralyň ugruna günni 12-den soňra polisiýa işgärleriniň efektli köpelýändigini aýdýarlar.
Her adymda diýen ýaly gödegçilik polisiýasy sürýär. Bazardan çykyp tä Türkmenabadyň merkezine baryansaň tas 5 ýerde dagy ýol gödegçilik polisiýasy ulaglar saklaýar. Kredýän ulaglardan Uwal, gaz 53 kısımlı uloglardan 20'den 30 manada çenli paralyarlar.
Diýip bir sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Öýe gelýänçäm polisiýa işgärlerine 100 manat çykda jetdim.
Diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Adatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça PYGG-niň Türkmenabatdaky edarasynyň goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Halkara urumlaryň hasabatlary Türkmen hökümetini paraxorlukda we korrupsiýanyň beýlik görnüşlerini berk tanqidlaýar. Türkmen hökümeti ýurtda giň ýaýran paraxorlugy korrupsiýany we häkimet wekilleriniň edenetdiligini ne tasdiq edýär, ne de inkar edýär. Türkmenabatda ýol polisiýasynyň gaýtadan işçiňleşmegi Türkmenistan'a köçe yol hareketini gödegçülüğün inni bir neçayveri güyüşlendirilen vaatlarına qavat geliyer. Aprelde Türkmenistan'ın devlet televidiniyeti köçe yol hareketini bozmakta iplanyan bir neçe sürücünün tovalarını görközdü.